samata sagalu kaga balonta aye balonta chafari silu kaga balonta aye balonta egiri chetenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balonmana bosenya fanfe faga balonta balonmana bokunya fanno faga balonta
Fuli ani tanuni kodi au ma au munu kelendo ko akokuma barani tinkun sisano joliba fm alela 105.0 amba fo au nyana kakao bismillah farkulo nyana je ale keneka Bakuruba yala bi amina kuma mu competition african de club boko sabana mali chebofla olubena okeni weekend na uni jon jon bena karinyo wana bolontan nu bena ke yorojme amina dadu la soni ko wala wala awnyena championnat national professionnel league en orange ale boko nani na Fédération malienne de football à l'école yo au programme di match avancé kelin obin bi obina jon jon karnyona amena ofena wala wala awnyena Mali samata sege tolantana munu be koka amese ka fokunu chama koni jira mu Ligue des Champions au Keneka Johnny jon jira uye performance du menke amena andado ofena la kana o wala wala awnyena ni krefesa farkulu nyanaje ale kuna foni miseni chama be an boloko di awma nini nga ekipo amena mu wala wala awnyena nere toy Abdul Njamuye Damile wala saka ni bakuruba nunu bela jelen wala wala sijo kono mutaga traore ale be anno mutaga inikle
mba nikle Abdul ka foli di ala mba bela jelen mama sokol be julba fm na watina mba fo une fois de plus ko bismillah fargana je ale kuna foni keneka
aminata dede sisugu
Abdul Damede ini soroma
amba ni soroma
korbashitila
basi foitina
ni yoro la mbé foli kan ken renenke kala se joliba fm la me bara bela jelema
oui la mené
kugu bismillah ni fargo nyaje kené siglé ni la dala an kon mina ka boroke nu yi choko mina ku bo nyana fina
am se ka fo kuna foni woni a chama bibi
eh bi chama mbare be no
ok Kasima Jabate alefene be studio kono yano Kasima inikle
mantle Abdul
Kori basi ti la.
Basi ti alhamdoulilah.
Foli kan kase Joliba FM ale lame baroma.
Bon, ame anga auditeur ou befo. Ama foku ou bisimila anga ni emission ena.
Ok, yana anga bakuruba nonu wala wala aldamne. Ambe amounou mounou. Anga technicien du jour, Boubacar Traoré, grand B, l'enfant chouchou de Kati. Mouta gaute? Boubacar Traoré grand B l'enfant chouchou de Kati.
Ça nous est de gifé non là.
Bema
de wola le.
Aïe.
Amoyon kere.
Mais comme on finit à Kati.
Ma fille n'ango.
Il est là sans fait. A Foko Boubacar Traoré grand B. Ou bien t'aimes ne kataga. Itara du masera fait. A Foko Boubacar Traoré grand B. Ou bien t'aimes ne kataga le fait.
Aïwa.
On va nous dire on est fini.
Attaque à nous.
Ballon dans les filets, fanafiera, que des benoutamis.
Péré, bora, oula, sera, en ou l'élan de l'école. J'aime ça faire la longue, aïwa, en benanguarada.
18 et ballon, mais les pénalités, point quand on est benoutamis.
Péré, comment te fais gana, aïwa, tipo, tipo.
Am se ka fo Mali kon konoya an famara mounye kanga ton fla ko loye phase de poule olu konola la compétition africaine de club au Kenekan. Nina erata la am se ka fo krenkren yana Mali ni ale chien foloye ale ka tondo soroku di mounye Ligue des Champions ale nouvelle formule au phase de poule au kon kono. Am se ka fo depi yelema ou odou na Ligue des Champions au kon na 1997. Kase ka nani phase de poule nou nounye Mali ton chi kumase ka dun o kenekan nina Joliba ase ale kera ton folo koni kase ka o kenesoro aminata dede sisoko Joliba koni ale bena ka boko sabana akan o kenima fli
Abdul sigate o kumala Joliba kera ton folo e malila ki yere soro Ligue des Champions africaine kenekan e anga boko folo ano ke Tunisie ka ofe no face à l'espérance de Tunis o mingara anga boko folo amse ka foma chenya kosobe kada ka anko ni bademe bugora kosobe Tunisie on fe no amse ka fo mentalement
ma chedong mala anyina no ko sa
anyina na
no
me
anyina na
nasira ka agliji anga corona seke amse ka nyeta ka sabati mama emi boro lo etita ro do
ni o kono fena ka gele
voilà donc boko flanansa o kumeka ke amfe ano ni Pyramide FC Machi mingi rekera weekend temene dimashi don e akara bolontan duma baye nga Joliba maseka resoro temba Mamadou Traoré na kache don yani nika bidu no maseka bidu amseka fo Pyramide koni aleka equipe kun rejule mba kundo ni kwe e opportunite nyuma baye ambolo anga seka 3 points a domicile mais malheureusement amaseka aleke sisa ambika ankunshi tura jamjournema oye di machine atanye ni ala sona amado cherongo ni ubado kanga minge kadaka nkuru kelen don be ambolo
kuru gele
ni wakatina
ok an di machine atan ani jon mena karinyo kona o bolantambe ke wati jume ani mu yoro jume na muta ka Traoré
aywa sagara mi di machine ataisa mi julba asi aleni sagarada lubna nyoko soro avec stade 26 mars ale okonala nake kan ta an woro wati de da fa tukumina julba kanga fembeke pour que amaseka do faranga kuru kan tukumina barsa ni anga bagru ba takala je Pyramide be joro flan kuru nani espérance kuru nani donc sagarada fo sa julba asima amaseka fo kuru klenglembe ulu bela jile obulo mais julba aleni sagarada kanga nyoko soro ta an segina parce que na nyoko soro 3e journée là 4e journée là ametama kata sagarada ale fene o feno donc 6 points en kangata o deni ni watina Abdul Tambeli
koroba ira ka foni boko fla boko fla mun benale opération 6 points obligatoire o rebe insano jeli de mama madu naga chedongulo
pour que akafoko mali mali ka ton do boko foloka nyana competition africaine surtout ligue des champions face de poule konala nansera ka kuru worosoro ni taninga segina o be fusa ama ko se même dans les jours à venir parce que o watikele na wara flo be kare nyokana no pyramide alen espérance donc o kuru woro de bo lu bulo matifla o kango ke jomena se ka kuru worosoro o be jomena se ka kuru nani soro o be jomela o be na kuru de klaw nyon tawa ni ngali tombe wo mais mi ngoni be on intéressé o di on tayne julba assi
ni ala sonama ambe se ka fo am kadwo ke mu julba assi aleka boko sabana na karidu stade du 26 mars o konola la o ka se ka sebaya soro mu sagrada aleka wala sa o ka se ka performance an se ka fo o ka ke competition koni o damne le kanya julba assi aleko fe am se ka fo stade malien de bamako ale fene ni mu ye competition africaine o kenekan coupe caf ale fene be o kenekan boko fla ale fene ye o kekaban boko fla la wi sebaya soro bamako ya no mu ye Stellenbosch ale kan fla ani kanangulu boko fla na o kumbe Luanda ka ofe no o ni sede de Luanda oluk menyona obana flani bina muye kele anikele star malien de bamako kasim jabate ale fina kanga ka boko sabana okonike
oui abdulia fotogam na stade malien de bamako kanga ka boko sabana ke obeke marko ka fe no oni rs berkan benyoko soro dimashi 19h donc niye uka groupe classement takalaje ibay ka foko rs berkan mena yi joro folola kuru worobu bulu stade malien mena joro flana la kuru nanbu bulu CD Luanda olubena joro sabana la kuru kelembu bulu ani Stellenbosch binal joro labana fento lubulu donc odiye ni pool coupe de la confédération ni pool classement
mutara ni ataka jetemene ni pool classement taka jetemene amese ka fo comparativement ligue des champions je le baga pool la amay ka fo je le wa lebe labana
oui
mais stade malien a pool la lebe joro flanana mutara amese ka fo stade malien
oui
uka bolila uka ngaje maroko feno est-ce que am se ka fo bi am flene romna mom tu kané mourulé alé na ka tchédon ou sera maroko ré folowa
oui ou sera maroko am se ka fo youto mi angola ou manamba makoblé ou klinga ta maroko ka voyage koni a tougo ngona directement ya fo to mina ankoko djulba se ka plu kon la ko wara flaw karlé bi ngona ni fene la 600 stade mel nemba mako alé be tamana ka tamou feno rs belkam mi maroko ko lu fene yi wara doy donc stade fene ni poule la stade fene considéré comme warabado ou fla de fene na carignon kona ta ani segina sari 3e journée la stade be déjà maroc amna ballon time clé nana la maroc on devina en fene fiano donc kuru worona sari kon ka ki jila ja chukube na masika kuru nani soro an jila ja anuka kuru nani ka kuru woron kla no konche
mais mutaka sari malien koni ambado nga fo kanga ni bolike mais anya yetuguni ko mali degré kramo korolé Nwe Eric Sekou Chalé.
Oui.
Ko aleye stade malien Tchadendo sama.
Oui.
Kanafé ko Tchadendo bora. Sade rep groupe la kaban Maroc yi. Kay
Adjo. Non Maroc tédé. Depuis Angola.
Et Adona pas
Angola pour longtemps bana à Niger ou Matanyo en fait.
Donc Matari ga sera fait.
Voilà. Donc oui oui Kalemba ou Kenda bali bana quoi.
Ah ni majou.
Donc ka blasara kata. Donc on ira parce que Warkoudou Fali Esculbali amseka fo l'international parce que Malika
Esculbali
Fali Sirigi Malika pendant la va mungera sa 26 mars la nay seba nyuma soro akokeneka aller red donami ibisma alenola donc amseka fo Eric Seguchel akawule ku national refere la Malika national la je crois Eric Seguchel de kala ma fole fene ka awule ka Eric to ami Malikuna ton Eric tarana ami égyptien nobe muluja alukofobi até bari ona même ce qui est regrettable
Abdoul. Et fin, attendant, Algérie, ça,
Algérie.
Oui.
Algérie, Mouloudjala. Donc, on sait qu'à fort, Mireille Nimisa Baye Akola. Ou à Tarawati. Anna Tarachoui. Kuna fon, follow mouni ne koya soro. Kuni bonon tan flakabu ou luke.
Ou luke follow.
A ma grande surprise, bonon tan follow ni veillere la. Nyame, kuni bonon tan banaka beta.
Akara auto
fanala kuna foni ngado gulodo ku gato ku gato ko balonga tafla pour que moralu bisa ya choko mina
mutaka angoni fleni ne anga baraye kuna foni didi ka kuna foni dogo ofana chaka kuma retention d'information
Bon,
ouais, qui est auto censuré.
Ah,
ouais, au fond, on a quelque chose à dire.
Voilà.
Mais moi, ni ni bête à jeter. Am se faire fenêtre doit de quand à que am se faire transfert ou bien watimna en pleine compétition. Et bien faire la performance de compétition, mon et bien claque qui ca élément clé et bien claque au loup tatouni. Kolu di tongero ma anake ala akunga tatu baula
ewa
akla ko di tuni farafina tomba kelolo ma e ka kadru e me muta amsa fo bi an nankuma ale tatu ko ni au sujet nete fer en dadu ola
non fo ma fo la folare
awo ay nete en dadu la mona parce que un joueur bolontan fleni
oui.
Il faut que bolontanau amba fo ko klobu ba keta klobu ba donda mais il est temps aussi que les joueurs respectent les clubs
oui
fuka klubu bonyade
effectivement
c'est gato tondo kono ka wuli
yerema
ko ini agent do kata jamana worela ko ko fe kebi ka agent blakana ko oni klubu be kuma wala sa e ka o contrat ka ke vraiment il faut que en abo kono c'est pourquoi nyina championnat professionnel ni seven ko munu balani il faut que jeru ka ma unyini munu buka seven fara fasia kanya ka nyefu nyana nyano ku te kana blala dirigeant sportif ou fene ka pare muye ukoko ke majeur ou kan ni taniga segi non seulement outi tombe bonya outi dirigeant bonya
oui
supporter ou era mombe koule olula dongodo pour ko kase ka fanyona ma oké outi supporter ou bonya
oui
il faut que nga boni kono ni wati me jaybe wuli bita yoro dola na manya be se nga natuni il faut nga bolu kono fadita c'est vrai ake wati manya amse ko fo parce que club be compétition do kenaka mais ça a été dans un cadre formel ou yoro fene la o chekan alna wati manya me akara bunya ni karama kono
oui aywa me mi ngoni fo akara bunya ni karama kono la me a kechu ko mi manya ambo
wati surtout
wala ke wati parce que ni ataka la je kafuka shareula yani ka tour préliminaire nuntan sharabi bulu ka jerdo choisi o jerbe balonta ibulu ni duna phase pour kono la sharia fene ba yira fene e ma biswa mbik ikan kuta ku lu todi il peut se ca do bol il peut se ca do farakan
no.
Au banfo mois de janvier
ya
fam donc fadi sb stade malemba ko fe ka ba
no,
atara tomina o ti se ka fo ka ba ra se ka ka je farafina balontan fuila ni wati ko na la blin
fo sangura
voilà fo sangura donc déjà o est parti doy stade malemba ko nyemon mumbe contrat nunu ke ou ka nya fo ka nya parce que ni mo biga balontan no fa kada chuko chuko akadi balontan ya katao parce que sans mentir ou beta war mbe dou ma prime de chantier ou de kabon kousebe kousebe chama meta ou de nofem suna mea kalama moko chama ntara arabula ou be segen passe ko kalo sarako ou glage pour le mi
oui effectivement ou fani ni mbe nonde ni a jete mene ali
yakuza
ale koume star malen
akala
et Algérie
akelente
oui
a chama mba de bi anga toko nuntui
ay ne rabe chama ndo oui
awon mugo de fo nga toko nuntui sali femi do noron wari bugune mba mi ko ni me sorobi par exemple ebe to sali ko na lebe me ite million duru million tan to soro transfert dungelina ibse ka mu million chama chama mba soro amba fam parce que warte anga to nun ko nala ka uluji uma mais vraiment nyema mumbe lu be contrat nunu nu bake ku akli to ka tona subotoru debe dibila nube musaka bo ka toni teme subotoru bebe war mi bo nyama be no aboli manoko uma donc vraiment ku akli to subotoru la ku akli to contrat ke chokola na watiula pour que tombe sur la facture sono djuluba assez comparaison n'a pas raison c'est vrai djuluba assez qu'on a la amam fou me folo ku ka jerbe ku binata mais pourtant ou ka jerbe mu ciblé le déjà
mutara Je lui vois la jeune mou cible le nobia me romna.
Ah ah.
Avec ses bolontana tango.
Merci.
Mais, kuna founou do yere kakumado, kuna amare censure kumadola. Kuna founou do beno, adili ni équipe de compétition na.
Amado
supporter ou bedjie pour gangase ka exploge. Ni fendo fora, amame, je vois que yere pour akamfo, je lui vois dirigeant ou bekase ka kouin manager togo la kanya. Voilà ça, au moins, moukwani e phase de poule ni, ou kase ka tan. Bolontana nous fait kanya
kosebe
ambese ka fo nin kumbe mwe dansiri anga ton flamun be competition africaine na jeluba ase alebe ligue des champions aklina jigina ambora ka fo alebe sagrada kabo mwe angola ka ofeno alebe o blast o bismillah mali la yano stade du 26 mars la dimashido ni nega kanya tan ani woro o wati sar malien alebe tamala mwe maroc ofeno Renaissance de Berkane, Alebe, Stade Malien, Bismillah. Dimanche do nege kanye tan ani konanton o wati la.
Abdul.
Ambe, oui.
Anga jamukan temenu na muntaka gawululu madaka kera minye kanye shi federation fokata si ministerma.
Mm-hmm.
Ka iraka foko machu vita ke stadu 26 marsi kono me utefa.
Oui.
A imanjibe ke sawwe anga tonti segal partenero soro. Pasi partenero fede vena jamano fe.
Jamano fe.
Anga iraka foko keme flafla minu ba ke tike dantre kado stadu 26 marsi kono nga kacha.
Mm-hmm.
Anga iraku yurumer do me kuya black keme keme la. Me ama grande surprise l'autre jour ntakale stadu 26 marsi la. Nyaye ko tike 1000 francs. Abdul Nere tike ta 1000 francs.
Mo muta.
Mo
bise ak man.
Oui, c'est ça. Problème de dora
o supporteru de Cabo.
Voilà.
Pour dire la joro wa motivation soro.
Voilà, amel la ni ke fédération malien de football fait. Na manyo ko ni compétition sukubeke. Na compétition re en jeta kala dia Cabo. Donc an a ton sera ki re soro ni keneka. Ukala je ka dun sara. Ka bereda kun ka ke 500 francs pour que stade kafa nere ya ne tribune d'honneur jamadon na national yan falay kelen kelen
ko ibi daga snow ati donc ibi bolon dans terrain rela stade 26 mars kono la et puis aspect of nefo yan nga bo yan nga a page in datou e kra fene mu zone mixi e mutara be kon bar kono bolon dans terrain on na zone mixi kelen di mais odon mo mutara otara zone mixi do créer Jolibani kamati Jolibani pyramide
kamati la oui
mutani te zone nere besa fo zone mixité ni le ni couloir de la mort di
et toujours même
yoro zone mixi la saria dobe zone mixi la jaru temesira zone mixi ode jaru temesira kabot terena kata do kwa bisikono
oui oui
ayoro la journaliste ya maro alain de kujo mais jawe ate bolontana ukan
kujo
ka fo kube journaliste wa question répond
jakwate
jakwate mais ni mu yake akadi journaliste oui mais mon travail ko ni bolontana do ya jo ka bi ka question jabi ali ma den ke len sera tema ko fe
a do ka
camera la nyere bina camera era la chef
tellement que espacité war
do de kono ni o de fo fendo bino ali ni amune kuna fundi lawi nu umake anwa bara lafia o bunya kama bolontana munu bino ni aye ka foko bolombe ka tan bolontana munu kama olu bunya kon kama ukanga espace kon do di ubese ka bola
Abdul bonya ko te ko ango ka un professionnel li am championnat professionnel kono championnat professionnel be fem nous demander faut le respecter
voilà sinon vraiment
nebina nebina woromina stade 26 mars ambalo ka omulugule do
mais
omulugule soko djme
partiel
aywa nebe mira ça dit kafou be ka exercice do demander 600 et fédération fait ani club ou fait parce que kafou beka musaka mundu mi e ballon dans la 600 ou de beka exigence nuke ou kama kafou ba afoko ka zone mixi ko kayela makoro le mimbi kafou ka ni chamay kafou ka sha yawli mais en stade 26 mars a tout
mais mutara mado kafou ba yela mafo mais adou ni ma munu be malia munu be no mumbe barala kafou ka boloka bolonta nunuka
jinasif la ba la bi so bon fla
ani fédération mam fene be ala ndun ngerelu la kunyinina kafuka exigeante kafube commissaire mblanga ka exigeante olu yere ka kula nyinine ne do
aywa
o koni o kuna fo
adon
muta amena mu fina ko fendo be créer mais malien fleni amba ici kambe fendo ire inventer de quoi ko do be no ka
ko kura
do de karaba ala mun yo madil ka ke o fembe no sino adon yaningan boy no selen fena nyinga minen bebla katu benyinga karsa awri nana nini initiative ya bebe ki bora nyini parce que fem do malien de be abarala ni mi akuma fo u ba fo ko parce que ema asoro
ko le kama ile ka fara
la
gushi oui
nana kan o c'est pourquoi am gerela abela kan nyini ngalike parce que problème mais ni fin doy mou may ni a dénoncé fin may mbota oyede ça veut dire mambe ka baraka maubu nyenwadi ka foko de nyenwabila ka soro edme ka mundu na so kulan ko kolonedo
d'accord
o yoro kon na koni sigata la nyenyi ngale ke o yoro la
na la sonama o yu club ana je pense que wina disposi yoro ta pour que barab sagal la fia ale kon la tchoubina do na tawlaf e fédération ministère fokata se ka foko représentant mou bien
Ame amono mono grambe ale fa fe ame singana anga bakuru bato oluwala wala
palon vele penalty point quand on est venu dansa
te fengana aywa tipo tipo bolongono na jama bora bigado peka sewa
penalty ballon enjugu na toye jone beni jwa
Le triple si sur la bicicleta, un buffet les dodo ni ou habitat déjà.
Mon belé belé, qu'on la verra j'ai, qu'on est béni, j'ai.
Bélé,
but, j'ai farima, j'ai.
Abé, donne ma, ton la dipéré, abé, donne ma, ton la dipéré, abé, donne ma, cabalon d'ampéré.
Bola, clegande a woga mazanga togeta la, kilaka du yoroka du gongo maduru du la, fervrezita ni kajabe egrisi.
Competition africaine de club, competition africaine de club ale page datugulen ko fe amena do munye an yereka. Senatolantana oluka nganamne ngana okenaga no championnat national Ligue 1 orange professionnel amesegafo. Klenani na olu barau koni oluka ngadamne. Aminata de desisugo. Klenani na olu baro betugodi
Klenani na baro am se ka fo don janta ko bi era do ikoro
e bi
bido
abedamne
bi e bi araba desamru kalo kle tanikele samba fla ani mugannani abedamne ni findikla ka we isfas contre joliba am se ka fo joliba ka machu me retarla e usaba bi ala nyemo ko e demanke tugumina u ka machu se ka je
yani fenje ko 4e journée am se fo ni journée avancée
do donc stade mamadou konate la nega kanata no rawati joliba aseni isfas be kun karnyona o ko fe sa juma do no bel 13 décembre 2024 ma 11 créateur de nyarela aleni afé On a stade Salif Keita Domingo la Katika Ofeno à partir de 16h. AS Bakary Dian Aleni Binga FC au Ratikelena au Loube Nyoronsro stade Mamadou Konatela. Ou la sa samedi don le 14 décembre 2024 à partir de 16h. FC Diara Aleni AS Polisi Beokun Karnyona au Beke Katika Ofeno stade Salif Keita la Domingo. Au Ratikelena US Bouni Aleni AS Krofina Asko Neragaton. Olbe kun karne wala nege kanya tanoro wakati e stade mo ko nate la mutaka hot manera ne kan ngaton ko fo obela ele kumbo
ay mantafo
d'accord turum nasimo
ay de tutubala itemna fc jaralo
fc jara winde monoga bunnu
buguni itemno fana lakaba
bashite don ogogo mangandola e akume cheni us buguba nege kanya tan chegi wakati 18h contre Real de Bamako AS Real au stade Mamadou Konatela donc match kelem menato sa no stade étoile du Mandé obla la date ultérieure la casse avec compétition africaine ina fambura ka da do mun na sens
étoile du Mandé fene ngato yin
am se ka fo go pembe si stade Salif Keita Domingo am de rebe sa photo la no de fo neni grand bi on koni an katika wuri le premier ballon d'or africain ka ballon d'or terrain toda ou la ba maliba kono yano au fin de ballon d'or terrain au bureau kilindi
parce que ballon
d'or premier ballon d'or africain
kasira libre mako terrain to dali ba
et aide au complexe sportif kajali jawara di terrain d'or de beno a monument koni beno mais a real de mako terrain koni au complexe sportif kajali jawara di
o de non mais o de ballon d'or dali ba la sono terrain a terrain ba re to dali salf la
a terrain ba mais
ayo
koni terrain blebele di
Ayo
ko stade omnisport ni duna kati terrain bayon kati bolon dans terrain bayon wono dere discipline il est qui mire discipline do la bayon
no tiens
ma fina ko tako beken
tiens la
natation
ali pelsi marsi
voler obé
dere
lutte traditionnelle
o fana beken
barité
o fana non ma fegi ga kuma so djila irena dire
stade kuraro
voilà stade omnisport salve que ta domingo farguna djemu meka konala Al 26 mars qu'on a là. Au
nombre de
qui? Au nombre de qui? C'est vrai, 26 mars c'est bon. Mais en bas, les petits sont au flabby. Volleyball flabby. Natation flabby. Lutifenem. Et sur le basketball.
Au terrain, il y a un terrain. Terrain,
non, à Kaya, Natania.
Voilà, terrain,
c'est bon. Parce que le terrain, il y a quartier là.
Mais au dedans, le terrain, il y a quartier.
Il était bien là, il y a la carrière.
Nous, flamons à Katiga, quelle est gauche, Katiga, quelle est droite, il y a un tel affaire.
Si ça nous amène à Mouye, amène toujours au Bolontan, aller au Kumna. Ligue de Bamako, amène Segafo, Oloukoni, Moutara Traoré, Oloukapouloubo, voilà ça barou kase ka damne championnat de deuxième division de la ligue de Bamako kuni kalo kle mwa anisa wako o barou ka ga damne.
Oui effectivement ya foto mena Issa Sidibe na la ligue de Bamako nyamay anaka mau koni deuxième division Mali Bet wi a programme a poulou bokaba no be bakourba flafo poulou A aleni poulou B. Je pense que poulou A faut attaquer poulou B ma oulu ekubu torobe Kassim Alebolo.
Merci beaucoup Moutaganya Takalaje pour A les composer le noni COB Niomi CSB FC Gaussou RFAF Derby Academy Kinki FC ACMC. Donc nya takalaje pour B Black Star B non Aziz FCB les guerriers du monde ou le pour B là
c'est guerrier du Mandé.
Guerrier du Mandé. Ah OK les guerriers du Mandé ou le pour B là kafra Africa Foot Camp ASB allez fana ba yere soro pour Bela RCM allez beno anika kunt e non Tuner FCB anika kunt ni AEME
Abdul
oui
memi fora faraninga
ani bagurban ni championnat ni championnat
ka gela ni première division parce que ma kele ni betana kata minye bamago representative et puis au fenata monteli ala je COB CSB me salo fena
kare
dasila FC Gaussou daté bla oula donc au poule qu'on a là je pense que au lieu ekubu sabaye mou fena na kagele même derby academy au beka gele
même ta poule b fena ma nokone
poule b fena la black star b guerrier du mandimbi africa foot b ba fignana asb fena b
surtout mou ta africa foot africa foot boraka partenariat mou signé ni barça
ouais
ah mais ça va ni kokura
ya pour finale ou c'est na ka kura kura sino oni barça ba nyongo mbolo abe wati jambo je crois
kura kura le na ni centre joli
kosobe
ibrahim jara kaka ale bena
atara wa biani
abe no
atara ka ba wa
biani abe no me akan atere no bla na santa ani shegin ko o kan a dafa décembre ngono ni o dafara dron abe atere no bla mu ye sebena ame se ka fo ana messi kura ni ndoye jembe messi mfo a flana menale
sino segu koni ale be Manchester la kaba
Manchester United
United la kaba
ah mais Manchester United
andenu
andenu ah segu koni
won dendu ayde jangotere
ay
ndere ra dedu
way ne dendu fa ne be noko segu koni
ah
ale tondo be noko ajiresma o president do
ay ne tani tatikeli ngune deni tarabon
ne dendu romando
aha sino
sono
ni madala dombi convoqué sans fougasso
et mutra toujours ambito bamako au bolontan kelin kono la district 3 de football ni en charge kenyo on drissa koulibaly raoul nay allez au luka chargé de communication am sera fo ay kuna fondo dama kuka saison 2024-2025 ko olubara obinasi 5 ans.
Oui Abdoul ya fo chokomina effectivement mi super coupe district 3 je pense que atetanga chaya mais anyabala de 13 mao kembeka angania sikika barake uka président compol
bon mariko oui
voilà bon mariko ame foli dama je pense que abe barake
immigration oui abe barake no
kanga passeport dati banedu
ah ame
sam oui de tata kacha alors noko ne ntala jawdu ngati abanedu
e kasim eta ega passeport dati banedu
awe nga passeport go kumake ko passeport go kumacha ale no fola nga jamana ko nta to folo AS passeport ka
ba ame soro ase bo
am soro ase
me finyana
na fole me go anga passeport mambo
na fondilata
ayala bso nga galare
na fondilata mimbe anga frega ka fale folo ni voyage chuna ko sala mafali
me nugo kan ti voyage na ntanye du
bite ka bi mo ka voyage na folo
o ka voyage
ah nga nyini folo bi
d'accord.
Ni kasim ni kasim ni wila sanga kon be voyage koni. Na tara kon na ma visa ta yani Côte d'Ivoire ou be yani jamana wara jume duguni yani Mauritanie na fana na ma visa ta. Kasim o balase.
Itaro ko kasim tela se gin fatali.
Eh mena mu fiena. Kasim akana la je ko abora sizano Côte d'Ivoire NCI kono la la de. Me o bela o balase gi.
Aywa donc Abdoul ya fo tokum na mi o koni super coupe bilibili baye ni ala kon ma basike sibiri don disam golok leta anani ale baro be sigi 5 ans a essay nyomi ale ni Cosmos FC lubina ni wosoro a pareyani a defaya bela jele dirido mi o kan yema bama no be commissaire de police bon mariko ale o kofo am se ka fo a essay nyomi ale de kara mi champion e salo district 3 ale o konala donc al nasro abina ta mi e deuxième division ballon tant que ligue de bamako aller au fait atena competi nina minye e district 3 ale wonka ballon tant mais mi super coupe ye ale toroni akoke choko bayira ale de kanka mi ni ballon tant ni ale koni oké Abdul Damili
amse ka fo ni atena era kan ko jugun yani nyomi uka mu e deuxième division damne obina super coupe tant ka sen doni soro yani championnat o watiche grambe angwani ambe grambe bolo sana ka fiani bwanse ngoro yani ani Kasim Jabate ana le kana nyoro soro akakuma muye maliya muye performance ke kunu Ligue des Champions o keneka alebena o wala wala anyana Mercredi tembele ambora ko afo aw nyana ko rubrique kura ko ni amena odum chaque mercredi an afar ko lu nyana je ale koni émission keneka Kasim Jabate ale debena oru parti rubrique kura o animé mercredi o mercredi avec sababu ye anga mali samata sege munube europe jamana ka munu de la gawole équipe nationale fait munu ma de gawole équipe nationale fait avec sababu ye kaseka olula ko don bi Krenkrenana Kasim Kouma ka abena dadu Malien muna munu jira kunu Ligue des Champions ane munu kanga jebi Ligue des Champions o kene konika munu ga tombe je ambe Kasim alelame Kasim
Abdul
oui amse ka fo Malien koni kumbe kene kan kunu Ligue des Champions koni o kene kan
kunu Malien joueur woro nyokon soro Ligue des Champions kene kan ni klubu basabay ya takalaje ça veut dire que en équipe nationale là en jeu compétence bola ou bekase ka jouer Ligue des Champions quand
ya
takala ja woro clan bek titulariser le pour ne pas dire que bek titulariser
le non effectivement
on ya takala je France club ou maintenant au stade brestois
oui
malien flabino même donc amori dumia aleni massage waidara
et ni konne kamori fadro de rebe yala de
ouais kamori
ale de ga bolontan ga di dere ko
non kamori ga bolontan ga di malien be kamori re ngachedu afsi bolontana ni ataka la je kunu kamori ujura bresni psv ko menyo kona
oui
nga bresi c'est vrai pezo dumini nga uji jaga seba soro nina uji ja champions league la de
ah tena nina so forma kuraina
na boroga barça ga machila uka machi bege
ah non
kunu we victoire ke
oui
gaina 1-0 kamuri dumia arrête titularisera a digra 81e minute
oui
amse ka fo ama bidu ama pas desuke mai match nyana make parce que nyaka point ka laje il a 6,8 points
oui
donc amse ka fo kamuri ay match nyana make
okoro ba ira ka noti kan
noti kan wa be ka imposé Brest la 600 a ka valeur marchand il la jusqu'à 12,1 millions d'euros
ah vraiment en goli ambe fama ko warsu e malien bolontano
exactement donc kamuri be ka imposé nata ka laje Massadou Aïdara allo koni RB a titularisé le nou et Brest là voilà donc Alefana Jura ou Gamatikira Enzori il a été titularisé Alefana ka point nata ka laje 7,3 points a ou di sur matchikono
encore ba ira ko felamdo ay dija pour game pénétration ana ka ka côté là
exactement Massadou est très bien mais ama famuna te kan équipe nationale la sinon angu lateral gauche ko bana Massadio koni.
Oui, vraiment am se fo Massadio depuis Kanna. A situation do kara o koni am se fo o majaye. Okay. Mais comme de karamo kurana na. Mhm. Abeka wuli ani Massadio rekumara. Ay akuma fo amado koni yani mondial eliminator uche comme fo mars 2025 Massadio abeka na eliminatoire la.
Ndia takala jo koni Bresla. Aya imposé 32 ans anana Bresla en le 38 mois 2024.
Oui.
Donc depuis Wati fo 6 ans a titularisé le nom. Nambora français amta Allemagne.
Mhm.
Doudou.
Oui.
Alors comment je joue Kounou
Amadou Aïdara.
Amadou Aïdara Doudou.
Mm-hmm.
Où jouera Oni Aston Villa jouera Alda Damadjaoula.
Ah.
3 à 2 Keroula.
Ah, il y a une Ligue des Champions. RB Leipzig, on dirait Oube Gelea Kono.
Oube Gelea Kono.
Amara Lanou n'a séka barajir.
Oube Gelea Kono. Doudou yere bora 46e minute.
Ah.
N'am séka fo aï Matin Yanamake parce que n'y a qu'à point à la 5,3 points Babolo.
Oui.
N'am séka fo aï Matin Yanamake. On y a taka la Doudou. Fanatekana, équipe nationale, la Matin Kelimpana Kuna.
Oui. Ah oui, regroupement de Pana Akuna.
D'accord.
Mais, Ambe Oulu. Ame do okay comme wati toka jan
okay.
De karamo ona ka tulanti law u ka sika kuma nyoko ya kosebe pour ganga équipe nyenama osoro
d'accord donc nambora e Allemagne amta Autriche Salzbourg PSG kuma nyoko na kunu PSG 3-0 kula
eh
agalara de
na a tiana
nyata ka laje Salzbourg la malien sababi Dauda Gindo
oui
aller carton jaune ta 35e minute la nga ka point 5,4 points au babolo
oui
donc am sika fofana ay match nyenama ke Neno Dorgeles allez fana titulariser. Malien ça va faire comme au bête titulariser. Neno Dorgeles nyata allez comme match fana ta kalaje 5,6 au point au fana babolo.
Oui.
Moussa Yo. Est-ce qu'elle est de là dans l'équipe nationale la follow?
Ah, amana follow.
Amana follow.
Amana follow mais on connaît un nyata bala comme demsendo.
OK.
Nga to si na kera bolontana agiri limbaye. Amaro koni degré karamo ko la tom Saint-Pierre. Amaro be son asama.
Abdul.
Hmm.
Eh aba wati la.
Aba wati la.
Parce que même mon aba wati la.
Il a mon faire.
Bon, wati de la double nationalité comme ka ka profil là. Mais actuellement, oui, il marque
Mali
koni totalement. Parce que ay interview d'ob di en bargain roulement sur région là. Donc on a permis ka fo parce qu'il a fait méga malin. Bon en katadi. Bon man nga aba wore ba fi ba wore chokobna.
Moussa Yo, am se ka fofana Moussa Yo ay match ñena maké, alu kon digna 57e minute ay 5,4 points au ayu ke match kono u bablu. Donc ñata ka laje Malien fin fait bi jura Ligue des Champions kono kata Brest la kana blafo et RB Leipzig la kana blasal du lo bekun titulariser le nou.
Ah, donc kono voilà, performance
ñu mbay. Titulariser le nou donc Moussa Yo al na le digna 57e minute akoni match ñena maké.
Bi est-ce que Malien do ka tomber non munu mena jeu.
Bi Malien do bi jeu. Mais alna Stuttgart ni Young Boy bien yonana bon El Bilal Touré ka et club
oui
voilà ouais aller carton bon aller taray no fin mars et aller El Bilal taray no je crois ni c'est
une saison d'amener là
saison d'amener là mais ay ka foko abananer depuis fin mars donc atna c'est ka au match joué
et le groupement là bam kera abanala ou la mali fait
exactement voilà
Al Saman no ya
fou Al Saman no donc El Bilal na c'est ka jouer marathon ni Young Boy kon morobi nyokona. Bon angu ya lañi ka fofana amna jorto ta kamu ka portreke
oui
angu ya fami jade ka portreke mais abi gela bi anga se ko portreke mambi e laudi dia e auditeuru ma nala sono semaine wore ame songa kuma jaji sama se ku kan nale bi ka kuma se ka imposer 6 ans non a club krola nagoma of nem jaji anya la je match flat meni a titularisation soro
oui
abi ka se ka jouer avec aseka imposer donon donc ame doou ke ala ko gagne tare
amina arabi ame doou ke moye malien fem febe bolontana to wabula bi avec aseka asin soro pour que ka titulaire ou ko ka tonna wala sa ka aseka ba maliba ale nafa ame ta moye grand bi ale fe non aka fien doni bo ancien woro ame soro kana kuma ku moye coupe agi décadé ame na kuma okan Coupe agi décadé ni alekumbe katan kalaban kuruka ufeno amese kafo kabala woyo ale sebaya soromuye 5e division alekan chelunani ani fla mutawa traure odwa ube chelu saba
saba ani fla
celu saba ani fla am se ka fo kubuy ale paremba okuye mu Ibrahim Traoré ni ale Ibrahim Traoré ni ale coupe ajiresma ale fene pare final ni kene kan sa am se ka fo anye anga kuma barani tinku ale la ay musoro ka fo an wola me grambe fanfe am se ngana
donc voilà ini te dore to ini te fu te pour ka se ka dem senu dem te pour ka dem senu ka se ka don ka fo mo bu ko parce que me dire ka fo nga kuma la ka teme dem senu ye jamana fembe de ni dem senu nyena ni dem senu joro to jamana jamana ko o jamana ba ta ganye donc anga nyemo u se ko ke u to wa to wala mama ni malem be fe be se ka fembe ke ya so niveau ikake ka se ka dem senu dem amando ko ni joro fembe ke na farla no nga ba ke fembe ke le na la so na ma be wi sa ko so
am se ka fo Ibrahim Traoré ale ko fe Sidou Diarra nale aji décadé président ale fene mu soro ka fo kenen kan ambola me
bon la yini mi am blaga tourna inda comme c'est une association de la jeunesse demsen tiekulu chifina ko association do donc on a vu que sport fene we demsen ngwa barade donc aya jade mine kan ko bu inda sigida la pour que demsen no musika gere nyoko na chukumna donc bolodi nyoko ma fanga musika ko ya chukumna ore am blaga ko bu inda ko bon alhamdoulillah ni misi wasa soro la baro bare ba soro gele a do ni bala ko ina fo bara ere ko folo voilà donc gele a do do na la me au bu han ni misi wasa soro parce que objectif est mi ayo atteint quoi
am se ka fo coupe adjudicade ale paremba no Ibrahim Traoré ale de fenel kelendo ka deme do mu en chifina ka we mun ka bara de lendo farkolo nyana je ko na fon dilima ka se ka to an ase ka coupe 6e édition Kaseka ofeneda bamako fan bela jelenfe mutaka Traoré am se fo kulun woni avec ase chenchema folikan jume bi boloni watina
oui Abdul Nebe maok la digi droko final bilu ba fene bil la fabu chapa terena sibirido nobe kaso la coupe kaso de Bamako mutako worna au final babe gushi mi AS logo kabokati alin FC Ouroa nyamudi ulu dubna no sura ko kenekan adenfa o Cheikh Oumar Bdialoui mi ademba o honorable Lala Makalui
dala makalu
voilà donc c'est ko keta ka bora yule femna ambarga nyango do yakuna fonna sama
OK amna ta dede foli kan jume bi bulo kasi an la ma je kuluma
me dengurani fafo
Moussa Sanogo
Allah sura ma songa tuluta don fa en folo kan nyebe sirala
ni wati na ne dal mala ko na be soro bi worondi lan ni wati na
e Moussa Sanogo adonaya e ma yede
mai folore
e ay kundo gi kumbo ngonya kunde ya kunye o ko fe me grand bere fo c'est lui qui assure la technique donc katika re ma fo ko chocolat obe ko chouchou de
l'enfant chouchou
chouchou
ouais
me chouchou fo
kasima jawati
Abdul merci beaucoup ka djili djuliba émission sportive kala befo ami me ka émission animée c'est ma première fois kuma jarani merci beaucoup mo fofe me kaname partie technique ame bela djel info on ama fo auditeur wi nala sona mi ngon soro semaine wore kase ka kibara woro duma
ni ala sona ma foli ne rebo di mo dar salam ka o bela djel ma ni watina foli kren kren ni ambe bo do studio ngono comme d'habitude ale be di ma kelendron de ma ala san sisuma alasco oui foli kren kren ni Tuli va sport foli kren kren ni dongo do ato fora ato ma fo foli kren kren ni oui ale detail ni ne be fusiri bi an a far kolo nyana je ale la akambe tenen wore Juliba FM ale kan 105.0